Spațiul DCE. Spațiul DCE. Spațiul DCE. Spațiul DCE.
Svako putovanje čovjeka promeni bar malo. Ali ako tražimo destinaciju koja će nam okrenuti život iz korena, onda je to nedvosmisleno Indija, gde je sve potpuno naopačke odnosno na ovaj zapadni svet kakav poznajemo. Prve asocijacije na ovu azijsku državu sa 1,2 milijarde stanovnika jesu gužva, siromaštvo, saobraćajni haos i loše higijenske uslovi. Ali sa druge strane, bezbrojni su razlozi da tamo odete. Bilo da ste u potrazi za duhovnim i religijskim odgovorima, da želite da iskusite egzotiku ukusa, mirisa i boja, vidite divlju prirodu u susretu sa urbanim haosom, ili jednostavno da se provedete na plažima Goe, koje su omiljeno mesto za zabavu još od vremena hipika, vreme je da ozbiljno razmislite o Indiji. Odlazak tamo može da bude i mnogo jeftiniji od evropskih destinacija, naročito ako ste uporni i vešti da pronađete jeftine avionske karte, koje su, kako znamo, uglavnom najveća stavka na putovanju. Mi smo u ovoj epizodi ugostili još jedan par putnika blogera. To su Kać i Marko iz Beograda, koji su u Indiji bili pre 4 godine.
Cijela Indija je tako jedan ogroman kontrast, da zaista čovjek dok to ne doživi, potpuno, mislim, nije uopšte svestan da tako nešto postoji.
A Ivana Sardanu Popović iz Sremskih Karlovaca. Tamo je bila 2 puta iz potpuno drugih razloga.
Stvarno je to bila tako jaka želja da sam ja onako morala da odem, i to u aprilu. To je zapravo period kada je tamo jako toplo.
Špacir Bečar.
Kaća i Marko obožavaju da putuju, pišu blog o tome. Kako kažu, ovaj sajt smo pokrenuli da bi drugima pokazali da i obični ljudi iz Srbije i okoline mogu da otputuju na neverovatna, veličanstvena mesta. Nećemo da vas lažemo da za putovanje nije potreban novac, ali istina je da može da se putuje bez puno para i da je ponekad samo potrebno malo organizacije i mnogo hrabrosti. U Indiji su bili 2018. i to na najpoznatijoj turističkoj turi Zlatni trougao, koji obuhvata 3 velika grada i oblasti, Delhi, Agru i Džajpur. Odlučili su se na taj put najviše zahvaljujući akciji koju su ukačali na Fly Dubaju i blokirali avionske karte za samo 200 eura.
Ono, Indija nam jeste bila na radaru, ali ovo kad se pojavile te karte, to je bio ono sadilnik kada ih kupimo po ovoj ceni. Iako jesmo prepričali da je ono jedna od stvari koju ona želi, Taj Mahal naravno.
Danas sam baš pogledala koliko smo platili avio karte. Znači, platili smo ih 468 evra za nas dvoje, što znači 234 evra po osobi. To je uračunato bilo sve, znači i prtljag, i hrana, i sve.
Njihov prvi utisak u susretu sa Indijom bio je apsolutni šok.
Prevezli smo se nekako, odmorili par sati, sutran kad smo izašli na ulicu, promolili nos prvi put, tu je bilo već malo...
Nije bilo baš tako, zato što znači, mi smo ustali naravno rano i, i Marko je krenuo kao da izvidi gdje se nalazimo dok se ja ono...
Ja sam krenuo šetnicu kao lagano, ajde da vidim šta tu ima oko hotela, znam da smo ono tu nekom centralnom delu Delhija, ono, taj se zove Pahar Ganš. I kao ajde da prošetam da vidim ono gdje je stanica, da čisto vidim kakve su radnjice tu šta ima. Ja sam se vratio zgrožen posle ono pola sata šetnje dok sam nas spremio. I Kaća me pita kao, kako izgleda? Rekao, ne znam što da kažem.
Nemoj da ih voziš.
I onda smo izašli i odmah smo zaustavili rikšu. Aha. I bukvalno u prvih pola sata, znači u Delhiju, ja sam mislila ćemo poginuti bar 5 puta. Znači, bukvalno.
Šta je to tako šokantno, ono prvi put?
Slušaj ovako.
Saobraćaj je katastrofa.
Znači, prvo što smo mi izašli i kao, ajde, ono, mislim, bili smo pre toga na Tajlandu i sa tajlandskim ono vozačima rikši i sa tamo taksistima, možda se prosto natežeš oko vožnje, nema ono ove pravila neki, nego mora sve dogovoriš. I mi navatamo prvog baticu u Delhiju, ajde da se odvezeš do Crvene tvrđave, može. Koliko para, mi tu pogodimo cenu, ono, sednemo, on nas odveze na potpuno drugi kraj grada. i ostavi nas.
Znači, prosto saobraćaj tamo je, ja ne znam kako ono da opišem, ja ne znam kako tamo iko ostane živ, zaista. I vozači i pešaci. Znači, oni svi znači, voze brzo, ali u saobraćaju imaš i kola, i rikše, i magarce, i kamione, i mislim ono ljude koji vuku one dvotočkaše, i motore, mislim svega ima. Imaš onda krave na putevima koje svi obilaze, svi non stop trube, znači to ne prestaje, oni su svi non stop ovaj, na trubama. I mislim da bi prosto delo, ja ne znam da li tamo uopšte ima semafora, da li semafori rade. Ono je stvarno, mislim, takav haos da ja se tamo nikada ne bih usudila sednem ovaj, iza volane, pa, nikada.
Prosto prvi put kad vidiš tako nešto, ono, iz prve ruke prosto budeš malo zatečen kao uj, ovde potpuno drugačije funkcioniš u stvari u ovom delu sveta.
Prosto je zakon, baš ono zakon jačeg na njihovim ulicama, ali ne kao kod nas, mislim, što i mi mislimo da tako u Beogradu ili u Novom Sadu, nego je baš ono, zaista, mislim, ubit ćete. Videli smo nekoliko puta da je ono motociklista oboren, nikom ništa, saobraćaj se zbog toga ne zaustavlja. Tebe ako tamo neko udri na ulici, ti ćeš tamo ostati. Prelazak ulici, mi bukvalno nismo znali 10 dana da pređemo ulicu, šta smo mi radili? Kada vidiš da žena sa decom prelazi, mi trčimo iza nje, znači mi smo tako sve vreme prelazili ulicu. S druge strane, takođe, zašto je lepo otići u Indiju, je da čovek i kad se vrati svoj kući bude zahvalan što živi.
U Indiji je jeftino, stvarno jeftino. I baš zbog toga, kažu naši prijatelji, nema ni potrebe da bukirate jeftin smeštaj.
Prvo, uvek se bukiramo napred, a ovaj, sad za Indiju stvarno, mi uvek bukiramo ovaj, nešto preko booking.com. Ovaj, ima da se nađe u Indiji, znači mi smo bili u Zlatnom krugu, to je najpopularniji deo Indije, Delhi, Agra i Jaipur. Ovaj, i u sva ta tri grada ima da se nađe smeštaj bukvalno za po 5 do 10 evra po noći, što je stvarno smiješno. Ali s druge strane, znači sve ono što sam ja čitala pre puta i što sam na kraju kraja tamo vidjela svojim očima, ja zaista ne mogu da preporučim taj najjeftiniji smeštaj zbog prosto bezbednosti.
Kakav je to standard kad kažemo najjeftiniji smeštaj u Indiji? Šta to podrazumijeva?
Nismo ih videli, vjerovatno. To zamišljam kao ono sobu u onom filmu Plaža, ako si gledala.
Da.
Da, ne budemo dramatični, mislim, to su, nisu samo čak ni hosteli u pitanju, ali prosto mi nismo hteli da rizikujemo zato što, recimo konkretno u Delhiju, koji god deo grada ti da odeš, tebi hotel može da bude uber fancy, ali ispred hotela, mislim, to je katastrofa. I onda smo mi zaista ono, gledali da to budu hoteli koji imaju sefove, na primjer, koji imaju recepciju 24/7 za ne daj Bože, i prosto tako te neke stvari koje su nam bile neophodne da, mislim, planiramo tamo put, jer nismo znali konkretno što nas očekuje bez obzira na sve što smo pročitali.
Znači, preporuka je da se svakako bira neki bolji kvalitetni studij smeštaj.
Delhija tiče, ovaj, mi smo ovaj, kroz Indiju putovali vozom od grada do grada i onda smo ono u Delhiju ono, gledali da nam ono smeštaj bude relativno ono što kaže da možeš peške doći do železničke stanice.
A što se tiče, mislim, i cijena smeštaja, to naravno najviše ljude zanima kod putovanja. Isto sam pogledala koliko smo mi platili hotele. Znači, recimo u Delhiju smo bili u stvarno ono odličnom hotelu, svugde smo imali doručak. Hotel smo platili 100 evra za 4 noći, što, znači, mislim, dođe 25 evra noć za dve osobe, to i dalje jako povoljno. Znači, tamo su prosto cijene iz skupljih hotela mnogo povoljnije nego u Evropi.
Da, to je u rangu najjeftinije hostela u Evropi.
Tako je. Ako čak i to, recimo u Skandinaviji, mislim da ne možeš da nađeš ništa za ispod možda čak i 50 evra po osobi. Jasne. Čak i ono ako su zajedničke spavonice. A Jaipur smo odlučili kao ono malo da se otvorimo, pa smo tu platili 200 evra za 3 noći i to je najbolji hotel u kome smo ikada bili.
To je bio baš pen.
Znači, to je hotel kao da si otišao u goste kod najbogatijih makarađe. Mislim, ono je stvarno neverovatno.
Makarađa jeste vlasnik tog hotela.
Ove, znači, ima dva bazena, mislim, ono urađenje skroz u to, mislim, ono Indija fazonu, sobe, neverovatno, bukvalno luksus. Pa ja ne znam da li bi ti u Evropi, povratno bi morao platiš 1000 evra noć da bi dobio to. Jasne. Zaista.
Posle početnog šoka, kada se podignete sa zemlje posle nokauta, spremni ste za još nekoliko intenzivnih rundi sa Indijom, punih preokreta i iznenađenja. Čućete nešto o hrani u restoranima, o indijskim vozovima, znamenitostima koje su ostavile najjači utisak naše goste, ali pre toga slušamo malo indijske muzike. Sećam se koncerta Triloka Gurto pred 20 godina u pozorištu mladih, koji je, nažalost, prekinut, kog se sećam zbog tehničkih problema. Ali interesovanje je bilo toliko da nije moglo da se uđe u zgradu pozorišta. To je zato što je Trilok Gurto jedan od najpoznatijih svetskih perkusionista i world music izvođača. Sada slušamo njegovu poznatu kompoziciju Maja. Dakle, Trilok Gurto i Maja.
Na tari
Špacir Bečar.
Kaća i Marko su u Indiji, prvi dan i ne znaju gde je levo.
Znači, nikako neći ne isplaniram na put. Dobro ste isplanirati.
Sve dobro isplanirati. Baš.
I kad sve isplaniraš i dalje ćeš morati da improvizuješ kad vidiš. Dobro, nama da kažem, taj prvi dan dok se nisu ono slegli utisci, dok nisu shvatili kako se tamo uopšte treba ponašati u saobraćaju ili šta da očekuješ od vozača ovih, onih. Posto nam je bilo malo lakše, skontali smo gde smo i
ajde. Možda se prilagodi.
A jel može, s obzirom da je tako veliko, jel možeš da se lakše osnađeš, što se tiče ima prevoza, povezano je, ima ono oznaka, ljudi, pretpostavljam, tamo znaju engleski, pošto imaju tu tradiciju.
Pa, kako bi ti oni, ono,
da.
U suštini naš, njima engleski jeste zvaničan jezik, ono, u smeštajima i ljudi koji su, ono, pri turizmu da rade bilo kakve usluge da pružaju, da, pričat će, natucat će, ali ovako ne možete od ono nekog neobrazovanog indusa na ulici lokalca očekivati, ako pitaš nešto da će on znati da ti odgovori.
Ali, ti kada si tamo belac, s ovom svi žele da se fotografišu, svi žele da te upoznaju, nešto da ti kažu, na, sad oni imaju razne jezike tamo, mislim, ne znam, ih preko 30, na svom jeziku ti on nešto priča, on se s tobom ističe, ti njemu odgovoriš na srpskom i vi tako, znaš, tako svojim putem.
Pa taj ono prvi dan kad smo došli, kao ja sad odem sam u šetnju, dok se ona spremala da idemo zajedno da obilazimo tu crvenu tvrđavu. I ja sam izašao iz hotela, nisam prepešačio 50 metara, a ovo je mene već neki ono lik tamo krenuo na ulici da prati. E, ko si ti, šta ima, kako si? Ja rekao, ja sam turista, došao sad, ono, mislim, nisam teo da mu kažem, ajde, beži, šta me ispituješ, ali ono, na finjaka, kao, gledam svoje posla. Njemu je zanimljivo da vidi belca, a to mu je jedinstvena prilika da vežba svoj zaređaj ali engleski, pa onako možda ide malo sa mnom da priča. I me tako prati, ono, jednom 200, 300, 500 metara i stvarno, posle toga, on rekao, ja idem sad ovuda, moram da, ono, hvala, prijatno, vidimo se.
Znači, jako su neposredni, a? Nema nikakve...
Pa, da, samo to, ono, dođu s tebe, šta ima, kako si. A dobro, naravno, imaju ovi koji, ono, naravno, vide da si belac, da si Evropan ili šta god, da si turista, pa ono, kao, šta si, kako si, je, mogu da ti prodam nešto.
Da, pa dobro, mislim, toga uvek ima, pogotovo, mislim, u siromašnim azijskim zemljama, na to smo se donekli. Navikli, jesu prodavci naporni, mislim samo prođeš pored njih ili kažeš ono nisam zainteresovan šta god. Ali što se tiče znači, te njihove eto neposrednosti, zaista, znači prvi dan u Delhiju je nas, ja mislim, preko 100 ljudi zaustavilo da se s nama fotografiše i mi smo se sa svima fotografisali prvi dan.
Pa drugi stvarno dan, nema belaca tu uopšte?
Ne, pa mislim ima turista.
Mislim ima
pa,
turista, ali on je isto da zaustavi i sledećeg turista.
Da. I onda smo drugi dan kao sa polovinom. E onda smo već treći dan počeli ono zaista kao ajde pustite.
Bez
ne možemo. Mislim ima, recimo, mene su u nekoliko navrata pokušavale da bukvalno žene da mi daju svoju decu, da ja kao držim tu decu se slikaju sa mnom. Recimo u Taj Mahalu kad smo bili, znači neka žena bukvalno je buljila sve vreme u mene i htjela da mi da svoje dete, jer sam ja njoj bukvalno bila zanimljivija od Taj Mahala koji je ispred nje. I meni je to toliko neverovatno bilo. Da na tom mjestu smo mi, mislim, prosečni ono, turisti iz Evrope i Srbije, njoj je toliko interesantno.
A kako ste se snalazili sa hranom i to? Je, se sme jesti nešto u ulici, piti?
Pa, znaš šta, bili smo prilično istripovani oko toga, gledajući ono, sve po YouTube-u, čitajući internetu šta ima i ono, da na svaki način zaobiđemo i da izbegnemo to, da dobijemo taj beli, kako kažu, ono, trovanje njihovom hranom. Mi smo se ono, odmah prvog dana, kad smo osjetili sve te opojne mirise po ulicama, odlučili, batali ovo, još ćemo ono u hotelu gde je koliko toliko kontrolisano i provereno.
Ili u restoranima, da.
U restoranima smo jeli i u hotelskom smeštaju, pošto ono, svi su nudili ono, mimo doručka koji imaš uključenu cenu, možeš ti da odeš ovo da ručaš ili večeraš. U smeštaju i onda smo se odlučili na to, zato što stvarno razlika u ceni kad pogledaš koliko bi to platili negde u Evropi ili negde drugde, nije bila tolika razlika, ali stvarno smo izbjegli, nijedan put niko nije imao problem sa stomakom, sa bilo čim što je pojao.
Cene po restoranima, znači po osobi su recimo oko 5 evra, ako odeš ono baš fancy restoran, onda je eventualno 10 evra obrok po osobi. Tako da zaista nije neka razlika u smislu da recimo na ulici ćeš jesti za 2-3 dolara, a u restoranu ćeš jesti za 5. A ipak u restoranu su bolje, mislim, higijenski uslovi, pa smo onda mi pet prosto ipak izabrali da jedemo u restoranima. A i nema toliko puno hrane na ulicama kao što recimo ima na Tajlandu ili po nekim drugim azijskim zemljama. No,
Tajland je industrija. Ovaj, kako smo još izbjegli, ovaj, u restoranu pitaju, ti naručiš ono bilo koje jelo na meniju, oni će te uvek pitati koliko hoćete da bude ljuto ili začinjeno. Uvek smo rekli ne začinjeno ili ne ljuto i uvek je bilo ljuto za naše pojmenje.
A što se još tiče hrane, znači hrana u marketima je baš dosta jeftinija nego kod nas. Pa tako, na primjer, ono, mislim da je flaša Coca-Cola kod njih oko 50 dinara. Znači, ko je kod nas, mislim, ne znam.
Koliko 70-80, neke tamo je ono jeftinije.
Ali problem je što, u tome što kod njih marketi nisu tako dobro opskrbljeni kao kod nas. Uh-huh. I onda je sad i to pitanje, znači šta možeš da nađeš tamo, ali mislim, znači, ja to, u teoriji, znači, možeš i da jedeš iz marketa, znači da kupiš marketu i možda sobu i jedeš.
E, a koliko je bezbedno? Naprimjer, noću uveče padne mrak, jel? Smeš da se kreće slobodno?
Da bi nešto ono, odlučili da šetamo noću i ovaj haos koji bi vidjeli preko dana je bio sasvim ono dovoljan. Pritom,
da se obeshrabite,
pa nije to, nego ono, mi kad putujemo, mi volimo ono što više da iskoristimo dnevnog svetla. Mi ono ustanemo jako rano, doručak, spremanje, pafo iz sobe i ceo dan zumamo, ovaj, imamo itinere, isplaniramo, dogovorimo se unapred i mi smo ceo dan na polju. Kad se vratimo, ono uveče, to je bilo 6-7, ono, odem u restoran, večeramo, kraj. Mi smo toliko premoreni, ceo dan smo hodali i toliko smo toga vidjeli da ti ono ne treba da izlaziš, a pritom taj deo gdje smo bili smešteni i ono i nije baš nudio neke jako interesantne stvari da ono poželiš da ono izađeš, onako delovalo prilično nesigurno, ali mislim
Ja sam možda malo i previše paranoična ili što god, ali ja u principu ne bih nikome preporučila da ide sam noću u Delhiju nigde. Jaipur je već druga priča, Agra je također druga priča ako si smešta negdje blizu Taj Mahala. Znači, ako si tu u tom, da kažem,
da, smo šetali uvijek.
Jaipur je isto, onako, mislim, potpuno drugačija Indija, mnogo onako mirnija, kultivisanija, ali Delhi je stvarno, u Delhi se više ja nikada ne bih vratila. To zaista ne bi, onaj grad je užasan. Je. Znači, ima jako lepih stvari da se vidi, ali prosto Delhi nije kao recimo ono evropski grad gdje ti imaš neki centar grada, pa sad kao peške ideš od jedne druge. Sve je razbacano, sve moraš da ideš, znači ili prevozom ili šta god. I gdje god kreneš da šetaš, stvarno te toliko te maltretiraju u Delhiju. I ja sam stvarno u jednom trenutku, mislim, ono bila toliko očajna, ono, tim ulicama i koliko oni mene svi vuku, još kad vidiš žensko pa plavo, mislim, zaista toliko si očajan da vidiš što da radiš od njih.
Ja bar ono mislim, kako ljudi zamišljaju Indiju i šta očekuju od ovog Indije, to je sve Jaipur.
A šta je Jaipur? Gde je on?
Jaipur ti je glavni grad države Rađastan, nekih 5 sati vozom ono, od Agre. Ima. Pa, znaš kako, po popisu iz 2011. piše da on ima nekih 4 miliona, ja mislim da on ima mnogo više.
Uh-huh. Mislim, što se tiče stvari koje su, recimo, na mene ostavila najveći utisak, osim Taj Mahala u Agri, recimo u Jaipuru ima hram majmuna. To je u stvari kompleks napuštenih hramova gde danas živi na stotine majmuna. I ti zaista tamo sa njima može, mislim, ono, oni hoće da se druže, otmu ti vodu, na primjer, hoće da ti otmu telefon, ali hoće da ti pipe i skaču ti na glavu. Mislim, vidiš kako prosto oni žive. I mislim, generalno, pošto je to ono, drevni indijski hram koji je napušten, stvarno je, mislim, atmosfera je zaista kao ono, u Lari Croft, ono, kad znaš. Tako, eto, to mi je onako baš bilo veoma lepo. U Jaipuru isto imaju dve ogromne tvrđave koje su fenomenalne. Ova Hava Mahal, plata vetrova u Jaipuru, sad ne znam kako da ti objasnim, stvarno najlepša građevina vratno u Jaipuru, morao bi da googlaš da vidiš kako izgleda. Ima tako, mislim, raznih tih nekih njihovih stvari. U Delhiju ima puno, recimo, tih nekih grobnica koje su zapravo izrađeni pre Taj Mahala, a slično izgledaju kao Taj Mahal. Ima isto jedan hram koji se zove Ashkardam, koji ne može da se fotografiše, nažalost, nema ni puno slika online, koje je zaista, mislim, toliko impresivno, znači deluje ti kao da si bukvalno došao u raj, mislim, toliko je sve bogato i ono, mislim, fenomenalno, a to je stvari neki novi hram, iako deluje kao
da. On je napravljen 2005. ali je ceo ono, neverovatno, je ogroman, ceo je u mermeru nekom, ono, znači, toliko detalja, eto, ono, prelepo nešto.
Meni je najveće razočarenje bila ova Kapija Indije, eto da kažemo tih poznatih atrakcija. Aha. Jer mislim tamo ono zaista, tamo ima toliko tih prodavaca i oni koji hoće da se selfiraju s tom, tebe tamo neće da ostavi niko na miru da ti pogledaš tu kapiju krštenu ono ni pola sekunde, bukvalno. Tako da to mi je, da, to mi je bilo najveće razočarenje. Onaj Lotosov hram poznat isto, ovaj, mnogo grandioznije djelo kada gledaš na slikama ili ono na TV-u, uživo nije, meni nije toliko nešto posebno, pogotovo zbog te stvarno ogromne gužve koje je tamo non stop. Ali mislim, generalno kao celina, svi ti gradovi zaista imaju što da ponude, mislim, u tom kulturno-istorijskom smislu. I mislim, eto, kod nas stvarno na blogu ima puno detalja o svim tim atrakcijama. Mislim, znaš, koga to zanima, on će da pročita ovaj, nešto pre nego što ode tamo. Stvarno ima mnogo toga da se nauči. Da, također smo zaboravili da spomenemo ovaj hram Sički.
Da, to je bilo isto. Bangla Sahib.
Da, ja ne znam da sam volila kako se zove.
Hram ovaj, Sičke vere, ovaj, to smo posjetili u Delhiju. Ne znam, baš je bilo onako prilično lepo iskustvo, zato što ovaj, previše ima siromaštva i prosjeka po ulicama, a Sici ovaj, imaju tradiciju da ovaj, svi ljudi su kod njih dobrodošli i u svakom sklopu svakog hrama ovaj, imaju ogromne kuhinje i služe dnevno hiljade i hiljade besplatnih obroka. Znači svako ko je gladan, ko je žedan, dobrodošao je tamo i oni hrane sve te ljude.
A da li biste preporučili, da li postoje te agencije koje tamo kad dođete u Indiju vam organizuju sa sajtima?
Mi to nikad ne radimo.
Iskreno nismo ni gledali to da li postoji, zato što nikad to ne radimo, sve gledamo, sve možemo sami.
Mi sve sami organizujemo, bukvalno sve sami istražimo, koristimo, eto, ako nekome će možda značiti maps.me, ovaj offline mapa fenomenalna koju možeš da ubaciš ono sve što te zanima da vidiš i imaš inače i offline.
I koristite sve prevoze i vozi.
Da, to smo htjeli da ti kažemo, znači da voz u Indiji uopšte nije onako kako ga zamišljamo, zapravo su vozovi mnogo bolji nego kod nas.
Ne ispadaju od gore.
Polu puni ili polu prazni, kako god želiš. Na putu od Delhije do Agre smo imali i obrok u vozu, iako nije toliko duga vožnja. Bili smo baš zatečeni.
Baš iznenađeni, jer nije to da kao padaju ljudi sa
vozom. Karte nisu bile skupe. Ok, ovo je neka ono drugo, ono imaju ono ogromnu železnicu, imaju različite klase vozova, nemaju samo kao kod nas ono brzi putnički, oni imaju pet različitih vrsta vozova i ovo je kao nešto da kažem da će putovati normalni nici srednje klase i turisti. Imaju oni naravno ono i one vozove koje smo viđali u filmovima i serijama.
Ali mi ih nismo vidjeli.
Nismo vidjeli stvarno.
A ove vozne karte su oko 10 do 15 evra. Kada ideš tim vozom od Agre do Džajpura, ta vožnja traje 5 sati i tu imaš spavaća kola u stvari. I taj voz smo platili 15 evra po osobi, znači sa spavaćim kolima.
Pa to je izuzetno jeftino.
Pa je.
Da, povoljno.
Recite mi koliko je to sad izašlo novca recimo vas? Koliko košta da neko ode, znači 10 dana? Čak i ako ne nađu tako jeftine karte.
Sam trenutno.
Evo, ja sam znači danas baš ono pogledala malo pre ovog razgovora i recimo iz Beograda u oktobru mogu da se nađu aviokarte za 400 evra. Ja mislim da je to i dalje okej za tako daleku destinaciju. Ali ono što smo mi znači konkretno platili, znači avion i hotel za 9 noći, znači nas je to osobi, jel tako, oko 500 evra ispalo. I znači sad još su ono dnevni troškovi koji u Indiji zaista sad zavisi. Ti možeš da potrošiš 10 evra dnevno i dalje ćeš i jesti i sve. Možda potrošiš, mislim, 100 evra. To, mislim, koji na svakoj destinaciji. Nakon tog prvog dana u ovoj Delhiju iskustva sa rikšama, mi smo iznajemljivali vozača sa kolima. I svaki hotel u Indiji ima tu opciju. Da iznajmiš vozača sa kolima na 8 sati, košta 20 evra i on te vodi gde god ti hoćeš, čekate koliko god ti hoćeš, to je uračunata i cena benzina, sve. Znači,
to je izuzetan komfor i olakšava sve.
Tako je.
I na kraju bi se ipak vratili u Indiju.
Da.
Kad je najbolje da se putuje? U koja doba godine?
Znači, najbolje je period za putovanje negdje, znači, između oktobra i marta, kada je to kao kod njih zimska sezona. To znači da i dalje je pakleno vruće. Znači, ja zaista nikada mi nije bilo toliko vruće kao u Indiji, pogotovo u Jaipuru. Ja stalo mislim zaista da ću dovoljno padnem u nesvest od vrućine, ali to im je, da kažem, ta hladnija sezona.
Hladnija se znači dobiješ to potni šok.
Tako je. Ovo ostalo je...
Znači, ne izdrživo.
Ne treba ići zaobići to.
Da, monsuni su od juna do septembra, ali kad su monsuni je jako vruće. Tako da u principu, znači, kada je kod nas ono jesen, zima, tad je najbolje, tad je najbolje ići.
Dobro, je li to znači putovanje koje bi stvarno moglo nekom da promeni život?
Da, sigurno. Nama jeste. Mislim, otvoriti oči, vidiš... Znaš kako, putovanja su divna i sve to lepo, ono, odlaziti Barcelona, London, Rim, šta god. Ali ovo je da vidiš zaista kako živi zapravo većina ljudi na ovom svetu, da ti malo otvori oči i da vidiš koliko si ti u Srbiji privilegovan, na kraju krajeva da vidiš jednu kulturu koja je toliko drugačija od naše.
Toliko drevna.
I toliko drevna, mislim, zaista. I da naučiš toliko novih stvari. Znači, bukvalno za 10 dana tamo ćeš naučiti više nego za 5 godina ovdje, zaista. I upoznat ćeš ljude i neki će te naravno nervirati, bit će groznih, ali bit će i onih divnih koji su ti ostali sjećaju. Naprimjer, mi smo čak uzeli na kraju, toliko je bio dosadan jednom čikica ispred Taj Mahala, smo mi prihvatili na kraju da ona bude vodič za nešto tipa 5 evra. I on je toliko bio jedan u stvari super čovjek koji je nam ono sve o sebi i o svojoj deci i pitao nas i šta mi radi. Mislim, toliko
i fotkao nas je.
Fotkao nas je, fenomenalno nas je fotkao.
Onda nije skupo. Pa nije skupo.
Pa nije, kao i svugde imaš, znaš, imaš dobre ljude, imaš loše ljude, kao na svim turističkim atrakcijama imaš one koji hoće da te zeznu. Da, da. Toga naravno moraš da se paziš svugde, ali zaista vratiš se odavle zaista obogaćen. Malo i užasnut, ali i obogaćen.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Ivana Srdanov Popović bila u Indiji 2 puta. Njen motiv da posjeti ovu zemlju bio je pretežno duhovne prirode. Više o tom iskustvu nakon još malo indijske muzike. Moram da priznam da nisam znao da je Nora Jones ćerka jednog od najpoznatijih indijskih muzičara Ravi Shankara, čuvenog svirača sitra, tradicionalnog žičanog instrumenta. On je između ostalog bio poznati kao učitelj Beatlesa George'a Harrisona. Nora Jones Shankar je Raviva ćerka iz braka sa Amerikankom, a druga ćerka mu se zove Anusha i također je poznata i izvrsna muzičarka. Dve sestre nekad sviraju zajedno, a mi slušamo sjajnu i zavodljivu kompoziciju Traces of You. Anusha i Nora Jones Shankar, Traces of You.
Fresh upon my heart sings for you. Blame
Pacir Bečar.
Sa rancem na leđima, Ivana se danas zaputila sa 2009. u jedan hram na jugu Indije, gde tada živeo čuveni guru Satya Sai Baba, čije knjige čitala u to vreme. Takvo hodočašće je verovatno najjeftiniji način da posjetite ovu egzotičnu zemlju.
To je zapravo bilo neko duhovno ovako više putovanje, kao što i mnogi ljudi odlaze iz celog sveta u Indiju. U ašrame različite, pošto po celoj Indiji ima gomilu različitih ašrama, odnosno to su kao neka mala mesta ograđena koja služe za duhovni rast, neki mir unutrašnji i tako dalje, ne znam, ono što ljudi žele zapravo da dožive, a što ne mogu u ovom užurbanom zapadnjačkom svetu.
A koji je to? Koji je to deo Indije? Koji je to grad?
To je južni deo Indije, to je malo selo, Puttaparthi se zove, gde postoji taj ašram, Prashanti Nilayam.
Uh-huh.
To se zove ašram i to je blizu Bangalorea, koji je kao veći grad te oblasti. Znači, to je južni deo Indije. 2009. ja sam sama otišla.
Kako je to izgledalo? Te pripreme me interesuju najviše. Što je uopšte treba da sad u Indiju? Trebaju neke posebne vize, ili trebaju vakcine?
Pa ne, ja nisam ništa od vakcina primila. Majka moja je bila jednom ili dva puta pre mene, tako da sam imala tu neku te informacije šta bi tamo moglo da me čeka.
Uh-huh.
Ali sam imala ideju da idem sama i ja volim zapravo da putujem sama, jer sam sa 15 godina bila mjesec dana sama u Beču. I onda sam tu zapravo shvatila i zavolela putovanja koja su izazovna, gde ti ne znaš šta može da se desi i gde si oslanjen nekako sam na sebe. Šta sam ja imala? Ja sam imala informacije šta bi mogla da me čeka u tom ašramu od mame, plus što sam imala kao jedini kontakt je taksista koji me je dočekao u Bangaloreu kad sam sletala na aerodrom. I ništa, imala sam od mame par sarija, to je njihova nošnja koje žene nose. To su te dugačke marame koje se omotavaju oko tela. I zapravo jako ti malo novca treba, pogotovo za ašram taj. Ja ne znam stvarno da li sam ja 100 eura potrošila za te recimo dve nedelje tamo što sam bila.
Za boravak u indijskom manastiru ne treba vam čak ni najava, kaže Iva. Možete jednostavno da se pojavite tamo. Tako je bar bilo u vreme pre COVID-a. Međutim, naravno, idete u hram spremni na skroman smeštaj, daleko od luksuza, dok za uzvrat očekujete autentičan doživljaj Indije.
Tamo, recimo, uslovi u tom ašramu, to je kao neko ograđeno zidinama mesto u tom recimo selu Puttaparthiju, pošto ih ima puno po cijeloj Indiji, ali ovo ovako izgleda. Čak onako malo i naivno s nekim pastelnim bojama, plavo, rozo, žuto. Taj ašram ima zapravo svoju infrastrukturu, ima i supermarket, ima kantine, ima smeštaj. I to je sve prejeftivo.
To znači da turisti tamo relativno borave, dolaze?
Da, s tim što, da, turisti iz celog sveta, bukvalno ljudi, s tim što ne možeš sad ograničen si, ne možeš baš da ostaneš tamo 6 meseci, možeš, mislim da nešto 3 meseca najviše možeš da boraviš tamo. I sad bila je opcija da se spava u šedu. To je kao, to su ogromne neke prostorije gde spavaju svi ljudi zajedno. I samo mi je mama rekla, nemoj, probaj da ne spavaš tamo, da te tamo ne strpaju, pošto oni svi spavaju jedni do drugih, ništa imaš, ako imaš jastuk, imaš samo na pod legneš, tako. Tako da nisam, nisam to doživjela.
To je baš ekstremno.
To je malo više, da. Previše ekstrem. Ali spavala sam u sobi sa recimo još 4-5 devojaka.
To se plaća, pretpostavljam.
To se plaća, ali jako, to je za, i za naše uslove je smiješno koliko da. Košta. I taj prvi stvarno utisak je bio, ja sam bila umorna od puta, došla sam, smestila se tu. Mm-hmm. Nekako, prvo sam i čekala, u stvari, došla sam u neko nezgodno vrijeme, oko 3 ujutru, a recimo za 4 ujutru otvarale kapije tog ašrama, tako da sam čekala jedno sat vremena i tek onda ušla i umorna legla. Mm-hmm. I sad prvi utisak kad sam se probudila je bilo, je bila jedna trudna žena koja je inače Kazahstanka, koja onako sa kofom vode samo u donjem vešu poliva pod. I tako se budim, tu i neka Rushinja i ne znam ko još iz Japana, jedna devojka.
Dugo ti je trebalo da shvatiš gde si.
Da, tako da je stvarno mi je taj prvi utisak onako bio, zapitala sam se šta ja ovdje radim, još me i drug zvao da vidi da li sam u redu, jer ako valjda jesam, ne znam.
Ti tamo imaš neke obaveze što se tiče tog njihovog režima, ne, duhovnog, ili ne. Ti čisto turistički kao gledaš, hoćeš da doživiš to?
Nemaš obaveze, svako je, prosto ima mogućnost da radi šta želi i da iskoristi na koji želi način vreme svoje. Nikakve mm-hmm. obaveze nemaš. Jedino što postoje pravila, sad ne možeš baš da fotografišeš, da se, ne znam, bilo bi poželjno da budu pokrivena ramena, recimo. Imaju oni neka svoja pravila, kao što kod nas ovdje u crkvama ne možeš baš da ideš u kratkoj suknji, tako i oni, njima su ramena recimo bitna isto da budu pokrivena. A ja sam voljela da nosim te sarije i nisam znala kako da treba da obmotam to oko sebe. Mm-hmm. I sećam se da sam pitala jednu ženicu tu koja je bila u tom smeštaju, sišla dole i ona onako odmahuje glavom. Ali vidim da je izraz lica, ok, nije da negoduje. Tek sam posle doznala da je ona zapravo, da je to njihov način odobravanja, odmahivanja. Onako.
Aha, odrečno.
To izgleda tako što ljudi se neki bude u 4 ujutru pa idu na meditaciju. Ja baš nisam uspevala tako rano da se probudim. Pa meditacija, pa bađani, to su duhovne pesme koje se pevaju. Uh-huh. Pa je taj indijski učitelj izlazio recimo 2 puta među učenike da prođe, da razgovara i tako. Uh-huh. I šta je još...
Znači ti se zapravo trudila da živiš tamo taj život, da osjetiš?
Pa jesam, da.
Realno, trudila. Kako to da. Izgleda?
Da. Ne znam, isto je, doživjela sam i taj, potpuno promijenila percepciju čistoće, pošto je kod njih to na potpuno drugačijem nivou nego kod nas. Ne znam, u okviru tog mandira gde taj indijski učitelj izlazi, pije se i voda, daju u stvari, služe vodu, ali na taj način što se svi piju zapravo iz iste čaše, to sad ne mogu ni ja zamislim, ali to je tad bilo tako da se ne dodiruje zapravo, ne dodiruješ čašu, nego iz vazduha, kao nagneš glavu i onda iz vazduha piješ.
A kakav je tvoj utisak generalno se tiče Indije, čistoće i tih standarda? Pošto obično je to stvar koju ljudi zapamte kao jedan od jačih utisaka, taj tamo pa haosi.
Pa jeste, jeste haotično i nije čisto, jednostavno nije čisto, ali ja sam tada, da si me tad pitala, ja sam tad razbila tu percepciju da mora sve da bude idealno. Ali sad u odnosu na ovu pandemiju i sve ovo što nam se događa, verujem da je njima tamo teško zbog toga. Da. Plus što oni, toliko ih je puno i oni nekako i ne poštuju taj lični prostor. Recimo kad je dolazio taj indijski učitelj, mi smo svi sedeli dole na podu i to sediš tako, sad zamisli, sediš na plus 40 stepeni u tim nekim maramama koje nisu ni prirodni materijal, to je neka sintetika, sve ti se lepi onako za tebe i još se guraju svi na tebe onako, pripijaju se.
Znači, za Evropljanina veoma teško izdržati.
Teško je, da, teško je. Smešno mi je bilo da vidim Vropljane onako u belom, pokušavaju tamo da meditiraju, a Indijci se svi onako lepe za njih, znaš.
Da.
Ove, čak sam čula i da u muškom delu nije problem i ono ispusti još gas, nikom ništa, to je kod njih tako. Sve opušteno.
Normalno, da.
Da. Ovo, i ono što je isto neobično mi je bilo da se susretnem sa njihovom ljutom hranom. Oni su recimo tamo u Ašamu, bilo je tri kao kuhinje, ne znam, istočna, južna i zapadna. Sad meni je bilo interesantno da jedem tu našu zapadnjačku hranu, nego sam pokušavala da jedem ljuto i neverovatno je kako njima bukvalno i bebe jedu ljuto.
Da, oni imaju drugu percepciju ljutog odnosu na nas.
Neverovatno, ja jedva jedem, a dete malo od godinu dana pored mene opušteno jede neki dal sočivo, neko koje je začinjeno, sve im je ljuto, čak im je salata ljuta, jedino pirinač eto klota, onako kuvaju.
Kako je Iva doživela indijsku neposrednost? Kakve ljude možete sresti u toj čudnoj zemlji i koje savete ima da vam ponudi za ovakvu vrstu putovanja? Poslušajte posle još jedne fantastične indijske kompozicije. Nusrat Fateh Ali Khan, također umetnik koji se proslavio na zapadu, smatraju ga najpoznatijim pevačem kavalija, što je forma religijske sufi muzike. Iako je rođen u Pakistanu, ima indijske korene vezane za tradiciju tog podneblja. Nastupao je među ostalih sa Peterom Gabrielom, Eddie Vedderom iz Pearl Jama i Alanis Morissette. Njegova muzika u filmovima Dead Man Walking i Poslednje Hristovo iskušenje. Slušamo kompoziciju koju je napravio u saradnji sa kanadskim muzičarim producentom Michaelom Brookom, My Heart, My Life, sa albuma Night Song, koji preporučujem od srca.
Mere sone ya, mere mehruba, mere
Špacir Bečar.
A taj drugi put si također išla iz istog razloga, istih motiva, na isto mesto?
Taj drugi put, da, je bio isto mesto, bio je organizovan festival mladih, gde su došli mladi iz cijelog sveta. I to je bio onako baš ovaj program jedan celodnevni i bilo je drugačije iskustvo. Ali na ovom prvom putu, u 2009. sam u jednom trenutku, pošto je stvarno bilo pretoplo, otišli smo do Kodej kanala, to je planinski deo Indije i to je stvarno prelepo sa vodopadima, isto je južni na jugu Indije, ali je bila mnogo lepša temperatura, pošto 2000 metara recimo iznad nadmorske visine je bilo. I taj indijski učitelj je išao tamo, pa smo onda i mi krenuli za njim. A šta je bilo zanimljivo, to da je ta Tereza Kanađanka imala iskustva proputovanja po Indiji i ona je, mi smo naručili taksi koji je trebao da nas odvede do tamo, ceo dan smo putovali, ali pre nego što smo uopšte ušli u taksi, sat vremena smo mi čekali. Zato što ona nije htjela da da taksisti da se dogovori za određenu sumu koju je ona tražio. I svaki put je ona njemu, ona za prevoz recimo, bar duplo smanjivala.
Uh-huh. Znači mora se cenka oko svega.
Mora, da, zato što oni će sigurno duplo, možda i više, želeti da ti naplate. I ona je bukvalno sat vremena stojimo i čekamo, na kraju ovaj popustio taksista i prihvatio cenu koju ovaj, ona rekla, ali ona je stvarno bila uporna i nikako ona nije posustajala, pošto smo mi posle putovale. Išli smo do tog planinskog dela, to je jako stvarno lepo. I šta, bilo mi je zanimljivo, tamo smo bili smešteni kod, kao porodica, on je bivši ambasador, ja mislim američki bio, žena njegova Indika, i oni su nam dali kao, to je neka mala kućica, pored njihove kuće, u njihovom dvorištu. Uh-huh. I tamo smo bili smešteni. I videli smo jednog čoveka koji je isto bio tamo došao da spava, ali je spavao napolju. I njegova je ideja bila da putuje po Indiji i da spava napolju. On je njoj pratio neku cenu za to dvorište gde on bio, poneo je mrežu, znači zakačio je za dva drveta mrežu i bio je u nekoj i vreći i tako je spavao on pod vedrim nebom.
Znači svašta možeš videti, svakakih ljudi.
Pa da, i to je, meni je to onda pravo putovanje, ja ne volim ono organizovano, ajde idemo sad da vidimo jedno mesto po drugo, jer ti ovako kad si nekako prepušten, ti možeš da doživiš nešto što inače ne bi.
Da li je to putovanje koje bi nekom promenilo život?
Pa bi, sigurno bi. Znači ne mora da ode na mesto na koje sam ja otišla, ali može da nađe neki svoj put i sigurno će mu promeniti život. Ja mislim da zapravo svako putovanje može da se promeni na neki način. Samo treba čovjek da bude hrabar, treba da bude otvoren uma i duha i možda i malo da ima neku dozu ludosti, ali naravno i zdravog razuma. Da može da primi sve što mu se daje.
Bili su to naši gosti, Kaća, Marko, Ivana i njihovo viđenje i doživlje Indije. Ali kao što Kaća reče, ništa, apsolutno ništa što pročitate na internetu ili vidite na YouTube-u ne može da vas pripremi za Indiju. Bila je ovo emisija Špacir Bečer. Vidimo se, to jest čujemo ponovo za dve nedelje. Prijatno.
Špacir Bečer. Špacir Bečer. Špacir Bečer. Špacir Bečer.